Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden dorong DPR selesaikan RUU perampasan aset. Menteri Perdagangan G7 adakan pertemuan pertama 2023 di tengah ketegangan global. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera menyelesaikan rancangan undang-undang RUU perampasan aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. Saat meninjau pasar di Jakarta Pusat Rabu, Presiden mengatakan RUU perampasan prosesnya sedang berjalan.
RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi.
Presiden Joko Widodo menambahkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam perampasan aset koruptor setelah terbukti. Adapun rancangan undang-undang perampasan aset sebelumnya disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang meminta Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan kunjungan ke Tiongkok dan bertemu Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok, Cheng Shanjie. Dalam kesempatan itu, Luhut membahas kemajuan pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga investasi ibu kota Nusantara. Dalam pertemuan yang digelar Selasa di Beijing, Luhut dan Chen Shanjie juga membahas kawasan industri hijau Kalimantan Utara, Herbal Center, kerjasama Selatan-Selatan, dan pelatihan vokasi. Dalam akun Instagramnya, Luhut menjelaskan kepada Chen Shanjie, ia juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo yang mengundang investor Tiongkok untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Luhut juga menyampaikan undangan kepada Chen Shanjie datang ke Indonesia untuk bisa meninjau kemajuan dari proyek-proyek kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen terus memantau konten radikalisme dan terorisme di media sosial. Pemantauan dilakukan dengan mekanisme pemantauan dengan alat yang dinamakan Automatic Identification System. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal IKP Kementerian Kominfo Usman Kasong dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Rabu. Selain itu, menurut Usman, pihaknya juga melakukan patroli siber. Patroli siber dilakukan oleh tim yang bekerja satu hari dalam 3 shift. Kementerian Kominfo juga menerima laporan masyarakat jika ada konten radikalisme dan terorisme di media sosial melalui aduankonten.id. Dengan demikian, ada 3 mekanisme pemantauan terkait konten, radikalisme, dan terorisme. Pemerintah meraup dana senilai Rp9 triliun dari lelang 6 seri sukuk negara atau surat berharga syariah negara SBSN pada 4 April 2023. Keenam seri tersebut yakni seri SPNS 03102023, PBS 036, PBS 003, PBS 037, PBS 034 dan PBS 033 yang dilelang melalui sistem lelang Bank Indonesia untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Rabu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat penawaran yang masuk dalam lelang sebanyak Rp24,77 triliun. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Para Menteri Perdagangan Negara-Negara Kelompok 7 G7 mengadakan pertemuan pertama mereka tahun ini melalui telekonferensi pada Selasa untuk membahas pengawasan ekspor dan keamanan ekonomi. Pernyataan yang dirilis setelah pertemuan tersebut menjelaskan, pengawasan ekspor adalah alat kebijakan mendasar untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pengalihan teknologi penting untuk aplikasi militer serta untuk kegiatan lain yang mengancam keamanan global, regional, dan nasional. Pertemuan Menteri Perdagangan G7 berlangsung beberapa hari setelah Jepang mengatakan akan membatasi ekspor peralatan manufaktur semikonduktor tertentu, menyelaraskan kontrol perdagangannya dengan pembatasan teknologi pembuatan chip Amerika Serikat yang bertujuan memperlambat kemajuan teknologi dan militer Tiongkok. Para Menteri Perdagangan G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada akan bertemu di Jepang pada Oktober, demikian dikutip dari Reuters. Polisi Israel menyerang puluhan jemaah di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Penggerebekan terjadi sebelum fajar pada Rabu 5 April 2023 dan melukai 7 orang menurut saksi mata. Polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa mengklaim hal itu dilakukan karena mereka menanggapi kerusuhan. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan adanya korban cedera, tetapi tidak merinci berapa banyak orang yang terluka. Dalam sebuah pernyataan, Bulan Sabit Merah menyatakan bahwa pasukan Israel mencegah petugas medis mencapai Al-Aqsa. Polisi Israel juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka dipaksa memasuki kompleks tersebut setelah agitator bertopeng mengunci mereka di dalam masjid dengan kembang api, tongkat, dan batu. Ketegangan tinggi terjadi di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki selama berbulan-bulan. Ada kekhawatiran tingkat kekerasan berlanjut saat festival keagamaan penting yaitu di bulan puasa Ramadan dan Paskah Yahudi terjadi pada saat bersamaan. Finlandia secara resmi bergabung dengan NATO pada Selasa. Bendera Finlandia dikibarkan di luar markas besar blok militer di Brussel. Aksesi Finlandia mengakhiri 7 dekade non-blok militer. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada upacara tersebut mengatakan, perang telah kembali ke Eropa dan Finlandia telah memutuskan untuk bergabung dengan NATO dan menjadi bagian dari aliansi paling sukses di dunia. Presiden Finlandia Sauli Niinisto mengatakan, kontribusi paling signifikan Finlandia terhadap pencegahan dan pertahanan bersama NATO adalah mempertahankan wilayahnya sendiri. Jens Stoltenberg menambahkan, masih ada pekerjaan penting yang harus dikoordinasikan dengan NATO. Selanjutnya saya sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul, Mudik Meningkatkan Perputaran Ekonomi Pariwisata. Idul Fitri, yaitu hari raya utama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memang masih 17 hari lagi. Tetapi kesibukan untuk menyambutnya sudah sangat terasa. Salah satunya adalah persiapan untuk merayakannya bersama kerabat di kampung halaman melalui tradisi mudik. Pulang kampung atau mudik memang menjadi salah satu tradisi yang sangat penting bagi Muslim Indonesia dalam merayakan Hari Idul Fitri. Tahun ini diperkirakan jumlah pemudik akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini seiring tidak adanya lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir, karena pandemi COVID-19, banyak umat Muslim Indonesia yang terpaksa merayakan Idul Fitri berjauhan dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi menyebut pada 2022 ada 85,5 juta pemudik. Tahun ini, angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi kurang lebih 123,8 juta. Artinya, sekitar 46% penduduk Indonesia akan melakukan mobilitas antar wilayah pada libur Idul Fitri 2023. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, dari tradisi mudik 2023 diproyeksikan perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan mencapai antara 100 triliun hingga 150 triliun rupiah. Harapannya, tentu proyeksi ini bisa tercapai. Artinya, pemudik memiliki peran besar untuk meningkatkan perputaran ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemudik diharapkan akan membelanjakan dananya untuk melakukan transaksi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, seperti menikmati kuliner lokal dan berwisata di destinasi pariwisata lokal. Apalagi pemerintah, berbagai organisasi massa dan pihak swasta juga menyediakan fasilitas mudik gratis, seperti misalnya yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, alokasi biaya transportasi pemudik bisa dialihkan untuk belanja di kampung halaman. Perputaran ekonomi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa mudik Lebaran diharapkan akan memberi dampak keberlanjutan bagi peningkatan perputaran ekonomi daerah, terutama yang memiliki objek pariwisata. Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dengan meningkatkan fasilitas pariwisata selama masa mudik pun akan meningkatkan kepuasan para pemudik. Hal itu pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara. Semoga tradisi mudik Lebaran tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk semakin bangga berwisata di dalam negeri, sehingga perputaran ekonomi dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif juga semakin meningkat. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 April 1950, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur, NIT, karena enggan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia di Makassar. Pasukan Andi Aziz juga menduduki objek-objek penting seperti lapangan udara dan kantor telekomunikasi. Pada 8 April 1950, pemerintah memberi ultimatum agar pasukan Andi Aziz menyerah. Pemerintah akhirnya berhasil menumpas pasukan Andi Aziz pada 15 April 1950. Beralih ke 5 April 1955, Winston Churchill mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris. Sir Winston Leonard Spencer Churchill adalah tokoh politik dan pengarang dari Inggris. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris pada Mei 1940, menggantikan Neville Chamberlain yang mengundurkan diri. Pada pemilu Inggris tahun 1951, ia menang dan kembali terpilih menjadi Perdana Menteri. Serangan stroke pada Juni 1956 menyebabkan tubuh Winston Churchill lumpuh sebelah kiri. Karena kondisi kesehatannya yang semakin rapuh, Winston Churchill mengundurkan diri pada 5 April 1955. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 April 1988, pembajakan pesawat Kuwait Airways. 5 April 1988, pesawat jumbo jet milik Kuwait Airways yang terbang dari Bangkok menuju Kuwait dibajak oleh beberapa gerilyawan Lebanon. Mereka menuntut pembebasan 17 milisi Muslim Syiah Iran yang dipenjara di Kuwait. Pesawat membawa 97 penumpang dan 15 awak pesawat. Pembajakan berlangsung hingga 20 April 1988. Dua penumpang tewas dibunuh selama pembajakan. Hingga akhirnya semua sandera dibebaskan di kota Algiers, Aljazair. Para tahanan Iran tidak dibebaskan. Namun para pembajak tidak ditahan dan diizinkan meninggalkan Aljazair dan terbang ke lokasi yang tidak diketahui. Sekian hari ini dalam sejarah. Oh, selama jauh datang.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Hasil survei yang dirilis S&P Global menunjukkan pencapaian Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2023 berada di posisi 51,9, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang menempati level 51,2. Capaian tersebut kembali mampu melewati Purchasing Managers Index pusat manufaktur terbesar dunia, yaitu Tiongkok dengan 50,0 dan ASEAN dengan PMI 51,0. Dalam siaran pers yang dikutip antara Senin 3 April lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, laju pertumbuhan Purchasing Managers Index pada Maret merupakan yang tercepat sejak bulan September lalu. Menteri Perindustrian mengemukakan tingkat ekspansi Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia sejalan dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri atau IKI Maret 2023 yang juga menunjukkan nilai ekspansi sebesar 51,87. Agus Gumiwang menjelaskan, Purchasing Managers Index Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri Maret 2023 sama-sama menunjukkan bahwa posisi ekspansi didukung oleh permintaan baru dari dalam negeri yang meningkat. Peningkatan permintaan domestik mendorong meningkatnya output dan tenaga kerja. Ditambah lagi, kinerja vendor meningkat dan transportasi semakin baik, sehingga persediaan bahan baku meningkat dan hambatan produksi berkurang. Hal ini memacu kinerja industri untuk menyelesaikan pesanan lebih cepat. Menurut Agus Gumiwang, meskipun biaya input masih meningkat, industri tidak lagi meneruskan kenaikan tersebut ke harga produknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan, ekspansi PMI tidak lepas dari peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemerintah dalam menjaga pasar dalam negeri dan memperbaiki iklim usaha industri. Sebagai tambahan, hambatan pasokan di sektor manufaktur Indonesia semakin berkurang pada Maret, sehingga waktu pemenuhan pesanan semakin pendek. Hal ini didukung kinerja pemasok dan transportasi yang lebih baik. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian fokus untuk memacu produktivitas di sektor industri sekaligus memperkuat pasar dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk lokal dan substitusi impor. Upaya ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada gelaran Business Matching Produk Dalam Negeri beberapa waktu lalu, bahwa pembelian produk lokal dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri dalam negeri.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hei, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar
dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama. Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku. Apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku, tiada yang sebuah cerita.
Akhirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang
perlahan-lahan waktu akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu. Merindu sesuatu yang tak tentu, apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Masjid Al-Alam Si Pitung Jakarta. Masjid Al-Alam atau lebih dikenal dengan Masjid Si Pitung terletak di tepi pantai Marunda Pulau Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam buku Ensiklopedia Jakarta, Eni Setiati dan kawan-kawan 2009, disebutkan di masjid ini, Pitung semasa kecil banyak menghabiskan waktu bermain, belajar agama, bela diri, serta sembunyi dari opas dan kompeni. Namun di cerita lain, masjid ini menjadi tempat pelarian si Pitung, tokoh pahlawan asal Rawablong, Jakarta dari kejaran tentara kolonial. Tapi jangan salah, bukan Sipitung atau keluarganya yang membangun masjid ini. Arsitekturnya mengingatkan pada model Masjid Demak, tetapi berskala lebih kecil. Atapnya yang berbentuk joglo ditopang oleh 4 pilar bulat kuntet seperti kaki catur. Mihrab yang pas dengan ukuran badan menjorok ke dalam tembok berada di sebelah kanan mimbar. Berbeda dengan masjid tua lain, uniknya masjid ini berplatform setinggi 2 meter dari lantai dalam. Tidak diketahui pasti siapa pendiri masjid ini. Minimnya data sama halnya dengan ketidaktahuan masyarakat sekitar masjid. Bahkan tokoh masyarakat di sekitar rumah tinggal Sipitung, tempat di mana masjid itu berdiri, sekalipun tidak mengetahui dengan pasti. Menurut salah seorang pengurus masjid, yakni Haji Atid, orang-orang sekitar menamai masjid ini dengan sebutan Masjid Gaib dari dongeng turun-temurun. Disebutkan dalam proses pembuatannya dahulu, masjid ini dibangun hanya dalam tempo sehari semalam. Sementara berdasarkan penelitian Dinas Purbakala DKI Jakarta pada tahun 1980, masjid ini diperkirakan dibangun pada 22 Juni 1527. Tanggal ini diyakini sebagai hari jadi Jakarta. Menurut riwayat, saat ini Patailah bersama pasukannya dari Demak Cirebon datang untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dia membangun masjid sebagai tempat ibadah sekaligus konsentrasi pasukan. Patailah bersama pasukannya kemudian berhasil merebut Sunda Kelapa dan mendirikan Jakarta. Arsitektur masjid ini mengandung 4 unsur kebudayaan, Jawa, Eropa, China, dan Betawi. Masjid ini sengaja dibangun megah dengan gaya campuran karena Marunda saat itu merupakan kota sekaligus pusat perekonomian. Pada masa Hindia Belanda, masjid ini jadi pusat dakwah yang melahirkan para pejuang dan benteng pertahanan. Pada tahun 1884, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus lalu memunculkan tsunami yang menyapu pesisir pantai utara bagian barat Pulau Jawa sampai Sunda Kelapa hingga Marunda. Tapi Masjid Al-Alam diyakini tak tersentuh meskipun kawasan di sekitarnya hancur di amuk gelombang. Berdasarkan cerita orang dulu turun-temurun, ombak tsunami terbelah saat tiba di Masjid Al-Alam sehingga tak merusak bangunannya. Saudara, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oleh waktu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Institut Teknologi Bandung merancang alat deteksi 5 jenis malaria. Menggunakan biosensor, jenis parasit malaria akan dibedakan sesuai warna. Sebelumnya, deteksi cepat malaria berbasis protein, mekanismenya mirip rapid test untuk COVID-19. Salah satu anggota tim, Muhammad Zulfakri, bersama dua rekannya dari biologi, Maha Yuda Samawi dan Bilkis Naura Safira Rizamitu, meraih juara pertama karya tulis dan festival ilmiah di Universitas 11 Maret. Mereka menawarkan cara baru memeriksa sampel darah pasien untuk menentukan jenis malarianya. Tim yang dinamakan Mahabitzul itu mengangkat topik berjudul Pengembangan Biosensor Berbasis Toehold Switch untuk determinasi patogen penyebab malaria secara cepat dan akurat sebagai perwujudan program SDGs 2030. Menurut Zul, malaria secara umum dibedakan menjadi 5 jenis berdasarkan parasitnya, yakni Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium knowlesi. Struktur DNA pada setiap parasit malaria itulah yang ingin dideteksi agar diketahui jenis malarianya. Penentuan jenis malaria terkait erat dengan pengobatan yang berbeda-beda. Jika jenis malaria dan pengobatannya salah, dikhawatirkan terjadi resisten. Alat pemeriksa sampel darah pasien yang bergejala malaria itu bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan dalam waktu singkat antara 1 hingga 2 jam. Adapun harga pemeriksaan deteksinya dari hasil riset peneliti sebelumnya berkisar dari Rp5.000 hingga Rp50.000 per kit test. Zul mengatakan, untuk pengujian alat masih perlu beberapa tahapan lagi. Bagian yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan sampel darah pasien malaria sebagai bahan pengujian alat. Mereka berharap alat itu bisa dikembangkan untuk menolong pasien malaria yang kasusnya di Indonesia sejak 1900 hingga kini masih ada.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Hai cinta, karena tabu, kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Fikirlah saja dulu,
inginkan kau ada di hidupku.
Bila kau jatuh cinta, katakanlah
jangan sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah
jangan sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah
kau jatuh cinta, katakanlah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Utara dengan judul Didia Rokafki. Lagu Didia Rokafki diciptakan oleh Daka Hutagalung dan dipopulerkan oleh Dewi Marpaung pada tahun 2010. Lirik Didia Rokafki adalah tentang ungkapan kesedihan seseorang yang belum juga mendapatkan jodoh. Orang tersebut tidak ingin membuat hati ibunya bersedih, bahkan menuruti perintah sang ibu untuk menikah. Namun apa daya, belum ada yang cocok dan berjodoh dengannya. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Didia Rokafki oleh Leodra.
Oh,
Voice of Indonesia.
Kamu marah, selisih mulut, sudah buat dona hura. Kau
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.